Έχω ξεχάσει ποια είναι εκείνη η ημέρα που δεν με διακατήχε αυτό το δυσάρεστο και πνιγυρό συνέστημα της ασφυξίας. Και αν τα δούμε έτσι εντάχει την κατάσταση πώς έχει διαμορφωθεί, είχαμε μια άθλια ανθιλληνική κυβέρνηση υπόδουλη στις τράπεζες και στον ξένο παράγοντα, καθόλου ευρεόδουλη και ενδοτική, που ακολουθούσε την πεπατημένη της μεταπολιτεύσεως, συντηρητισμός, ενδοτισμός, ξεπούλημα των πάντων. Αλλά θα ήταν πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα μπορούσε να υπάρχει και χειρότερη κυβέρνηση. Και φυσικά είναι η κυβέρνηση της αριστεράς που κάθισε στο σβέρκο μας, λίγαν προσφάτως. Οπότε όλοι έχουμε δυνατότητα να αντιληφθούμε πώς είναι δυνατόν η κατολίσθηση που συνέβαινε επί χρόνια, επί δεκαετίες, πλέον να επιταχυνθεί και να μοιάζει με χιονοστιβάδα. Δεν έχει παρά ελάχιστους τους μήνες που βρίσκεται στα πράγματα αυτή η νέα κυβέρνηση της αριστεράς, η κυβέρνηση των Μπολσεβίκων. Βέβαια, Μπολσεβίκων ροζ είναι η αλήθεια, με γεμάτες τσέπες και με πολλά εκατομμύρια σε καταθέσεις τράπεζες του εξωτερικού, όπως έγινε γνωστό για τα περισσότερα στελέχη τους. Λοιπόν, και ό,τι αγγίζει, σαπίζει. Ό,τι αγγίζει, μολύνεται. Ό,τι αγγίζει, καταστρέφεται. Και βέβαια, αυτό το οποίο πιστεύω όλους εμάς μας έχει συγκλονίσει, είναι αυτό που βλέπουμε να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας, που είναι ο επικισμός της χώρας από αλλόφιλους, που συμβαίνει πλέον με ραγδαίους ρυθμούς. Πάντοτε συνέβαινε, δεν ήταν κάτι καινούριο. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν ο προηγούμενος προδότης, ο Σαμαράς, άνοιξε τα σύνορα, είναι κάτι το οποίο δεν έχει σταματήσει. Είναι μια αδιάκοπη μετακίνηση λαών. Το ευτύχημα, θα έλεγα, ήταν ότι η δεκαετία του 90 οι περισσότεροι ήταν Βαλκάνοι και κυρίως Αλβανοί, που ας πούμε ότι φυλετικά ανήκουν στον ευρωπαϊκό κορμό, και έτσι παρά την εκτείναξη της εγκληματικότητας και όλη αυτή την αποσάθρωση της ελληνικής κοινωνίας, τουλάχιστον δεν υπήρχε φυλετικό πλήγμα. Τώρα όμως τι βλέπουμε? Βλέπουμε να εισρέει η Μέση Ανατολή, η Κεντρική Ασία, η Βόρεια Αφρική, Ισλαμιστές, μαυριδεροί, φυλές εντελώς ξένες προς την Ευρώπη, και βέβαια προέρχονται από χώρες που αριθμούν δισεκατομμύρια πληθυσμού, των οποίων η νεολαία έχει σαν όνειρο να εγκατασταθεί στην Ευρώπη. Και βέβαια πλέον της εδόθηκε το σύνθημα: ανοίξαμε τα σύνορα και σας περιμένουμε. Περάστε με ό,τι μέσο θέλετε, θα υπάρχει και το λιμενικό για να σας κάνει το ταξί, να σας φέρει πιο γρήγορα στα αστικά κέντρα της χώρας. Τι είναι η κατάσταση που βιώνουμε? Για να μην αναφερθώ βέβαια στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την γενικότερη διακυβέρνηση του κράτους, που δείχνει αυτή η νέα κυβέρνηση των Μπολσεβίκων μεθοδικά να θέλει να χτυπήσει κάθε στοιχείο, κάθε ίχνος που θα μπορούσε να συνδέεται με την έννοια της αριστείας. Δηλαδή, όποιος παρακολουθεί τα πράγματα, βλέπει ότι μεθοδικά χτυπάνε κάθε στοιχείο που μπορεί να σχετίζεται με την αριστεία. Επειδή δεν θέλω όμως να μακρηγορώ, γιατί είμαι σίγουρος ότι σε αυτά θα αναφερθεί και ο αρχηγός μας, τον καλό στο βήμα.
Χαίρομαι πολύ που βλέπω τόσες νέες και άγνωστες για μένα φυσιογνωμίες. Δάσκαλός μου στην αναρρίχηση, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, επειδή βάζεται τόσο δημοσιοποιείται, αλλά αυτοί που είναι της Ορειβασίας τα ξέρουν, που σκοτώθηκε στα Ιμαλάια το 85. Μας έλεγε συχνά: αργεί να γίνει η αγορίδα μέλη. Έτσι είναι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι μας πιέζει ο χρόνος. Η αγουρίδα πρέπει να γίνει μέλι γρήγορα, που σημαίνει ότι πρέπει να, για να το μεταφέρουμε στην παρούσα κατάσταση, πρέπει να ανδρωθεί το υλικό το οποίο προσέρχεται σύντομα. Όπως ξέρετε, η στρατιωτική θητεία έχει πρακτικώς σχεδόν καταργηθεί. Όχι μόνο λόγω χρονικής διαρκείας, αλλά και λόγω ποιότητας. Έτσι. Αλλά αν πάρουμε μόνο τη χρονική διάρκεια, πώς είναι τώρα, 12 μήνες, πόσο είναι?
9
μήνες. Να σκεφτείτε ότι εγώ που πήγα μεγάλος σχετικά στο στρατό, πήγα στις ειδικές δυνάμεις το 91. Τότε ο Παντάρος άρχισε να παλιώνει μετά τον χρόνο και είχε μειωθεί η διευθυντία. Εγώ υπηρέτησα 23 μήνες ως δόκιμος βέβαια, αλλά ήθελα να πω ότι έμενε κάποιος στο κέντρο, ας πούμε, 2 μήνες. Πιο παλιά, αν πάμε στην εποχή του πατέρα μου, μέναν περισσότερο. Ύστερα, εκτός από τους 2 μήνες, εμείς στις ειδικές δυνάμεις, όσοι έχουν πάει το ξέρουν, υπήρχε και, ήταν η εκπαίδευση στο κέντρο η βασική, μετά ήταν και τα 5. Άλλο τόσο, περίπου. Όταν όμως έγινε ο πόλεμος του 40, ας πούμε, τότε έρχονταν οι σειρές, 3 μέρες εκπαίδευση και στο μέτωπο. Έτσι. Κάπως έτσι. Η υπόλοιπη εκπαίδευση λαμβάνεται ταυτόχρονα με την πράξη. Κάπως έτσι επιβάλλεται να γίνει και στην εποχή μας. Γιατί έχουμε υφιστάμεθα μια σοβαρή επίθεση, πρωτοφανή στην ιστορία, επίθεση ανθρωπισμού. Διότι αυτό είναι από το οποίο πάσχουμε. Είναι επίθεση ανθρωπισμού. Ακριβώς έτσι. Αν το βλέπαμε, αν ήμασταν κάπου μακριά, ότι δεν μπορούσαμε να ακούμε, να διαβάζουμε τι γράφεται, τι δεν γράφεται κτλ. Και βλέπαμε κάπου από την στρατόσφαιρα, ας πούμε, τι γίνεται με κάποιες συσκευές, χωρίς να μπορούμε όμως να ακούμε, τότε αυτό που θα βλέπαμε θα ήταν μια εισβολή σκούρων και μαυριδερών όντων από νότο, από ανατολικά, από νοτιοανατολικά, με βάρκες, από τον Εύρο, κυρίως πλέον με βάρκες, με σχεδίες, με ό,τι θέλετε. Δεν θα καταλαβαίναμε καλά τι γίνεται. Βλέπουμε ότι γίνεται μια εισβολή. Πού είναι οι αμυνόμενοι? Πού είναι οι υπερασπιστές αυτής της χώρας? Οι υπερασπιστές αυτής της χώρας. Οι υπερασπιστές αυτής της χώρας έχουν πέσει όχι από τα βόλια του επιτιθεμένου εχθρού, αλλά από τα βόλια του λεγόμενου ανθρωπισμού. Έχει πέσει από τα βόλια της παρακμής, από τα βόλια της σύψεως. Και αυτός είναι ο πιο επέσχυντος θάνατος, το πιο επέσχυντο μαράζωμα που μπορεί να υποστεί κάποιος οργανισμός. Οι κλέφτες κάποτε λέγανε ότι εύχονταν να μην ψοφήσουν, δηλαδή να μην πεθάνουν στο στρώμα, να μην γίνουν ψοφίμια, αλλά σφαγάρια, δηλαδή να πέσουν στη μάχη. Και αυτό είναι αρχαία παράδοσης, βέβαια. Το έλεγε και ο Ηράκλειτος ακόμα. Θεοί τιμώσιν και άνθρωποι, λέει, αυτόν που έπεσε στη μάχη. Και είναι γνωστά, η συνεχεία, γνωστές οι παραδόσεις, όχι μόνο στη Σπάρτη, αλλά και στην Αθήνα και στη Μακεδονία και ούτω καθεξής. Σήμερα, λοιπόν, δεν υπάρχουν μαχητές. Όχι επειδή λείπουν τα όπλα, αλλά επειδή λείπουν οι καρδιές, λείπουν οι ψυχές και τα πνεύματα έχουν εκμαλακυνθεί κατά έναν τρόπο, όπως γίνεται η μαλάκυνση στο εγκεφάλου σε προχωρημένη ηλικία, λόγω γυράνσεως, ας πούμε. Αυτό γίνεται τώρα από τους παιδικούς σταθμούς. Και αυτό είναι η λεγόμενη ανθρωπιστική ιδεολογία. Πρόκειται περί παντελούς απολίας και απορρίψεως κάθε μέτρου, κάθε αισθήσεως μέτρου και κάθε προσαρμογή στην πραγματικότητα. Είχα πει και στην Αθήνα, όπως ακούσατε, σχετικά με την προφανή αναγκαιότητα του να προσαρμόζουμε σε κάθε οπτική, να προσαρμόζουμε τα μέτρα μας. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, ο μικροβιολόγος δεν μετράει με χιλιόμετρα, μετράει με υποδιαιρέσεις του μέτρου, με ο ατομικός φυσικός ακόμη περισσότερο, μικρόμετρα, ξέρω, νανόμετρα, πικόμετρα και ούτω καθεξής. Αφετέρου, ο αστρονόμος δεν μετράει με εκατοστά, ούτε με χιλιόμετρα. Μετράει με έτη φωτός και ακόμη περισσότερο. Εδώ μας έχουν καταργήσει κάθε μέτρο. Εδώ γίνεται μία εισβολή και αντί να δούμε το πρόβλημα πολιτικά, πληθυσμιακά, από απόψεως γεωπολιτικής και πολιτικής πληθυσμών και βιοπολιτικής, όσο και αν αυτό είναι απαγορευμένη λέξη, αλλά είναι μια πραγματικότητα αδύρυτη. Δηλαδή δεν μπορούμε να αφανίσουμε ένα λαό και να μην το αναφέρουμε καν ότι γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα. Και δεν αφανίζουν ένα λαό, αφανίζουν ένα είδος, ολόκληρη τη λευκή φυλή. Και ταυτοχρόνως, αντί να εξεταστεί αυτό το πράγμα, πηγαίνουν οι πόρνες της δημοσιογραφίας και του πολιτικαντισμού και εστιάζουν στα μάτια ενός παιδιού, λέει, και το δράμα του παιδιού αυτού, προσπαθώντας να εκβιάσουν και να εξαργυρώσουν σε πολιτική ορθότητα τα συναισθήματα, να παραπλανήσουν δηλαδή τα συναισθήματα του λαού. Πολύ χειρότερα από ότι η τσιγκάνα που στο πεζοδρόμιο έχει κρύψει το χέρι της και παριστάνει την κουλή, ας πούμε, για να κερδίσει κάποια δραχμή. Το κακό εκεί είναι απειροελάχιστο συγκρινόμενο με αυτό που κάνουν αυτοί. Αλλά ηθικός είναι το ίδιο πράγμα. Ποιοτικός θέλω να πω. Αυτή η τσιγκανόγευτη της πολιτικής. Η πολιτική πραγματικότητα πρέπει να εξετάζεται μακροσκοπικός και όχι μικροσκοπικός. Διότι εκείνη η ουσία της. Εάν ένας στρατιώτης στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν στο χαράκωμα και απέναντι του είχε τον εχθρό, έτσι. Βέβαια τώρα είναι και λίγο υπό την έννοια μου είναι άφιλον το παράδειγμα, διότι πρόκειται ουσιαστικώς περί ενός εξ αυτών των απείρων πολέμων που ειδωμένοι από το φιλετικό μας πρίσμα ήσαν ουσιαστικώς εμφύλοι πόλεμοι και δεν θα έπρεπε ποτέ να γίνει. Τα αίτια αυτών των πολέμων δεν έχουν εξερευνηθεί επαρκώς, ιδίως στον 20ο αιώνα. Και αυτά που αναφέρονται από την επίσημη ιστοριογραφία ως αίτια, κάθε άλλο παρά έχουν σχέση με την πραγματικότητα βεβαίως. Εάν λοιπόν κάποιος στρατιώτης μέσα στο χαράκωμα σημάδευε απέναντι και έβλεπε κάποιο κράνος, ας πούμε, δεν έβλεπε και πολύ, διότι και ο άλλος φυλαγόταν. Και σημάδευε και καθόταν τώρα και σκεφτόταν, για κάτσε όμως, μήπως είναι καλός άνθρωπος αυτός που πάω να πυροβολήσω τώρα. Θα ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι. Διότι σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει πουθενά άσπρο και μαύρο, απόλυτο καλό και απόλυτο κακό. Σχεδόν πουθενά. Και είσαι υποχρεωμένος πάντοτε να αναγνωρίσεις την τρέχουσα πραγματικότητα. Όπως όταν περπατάς στον δρόμο, δεν μπορείς να προσέχεις μην πατήσεις κανένα μυρμήγκι. Έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η φυσική πραγματικότητα. Αν μας έλεγαν να προσέχουμε να μην πατήσουμε κανένα μυρμήγκι και ο τόπος είναι γεμάτος μυρμήγκια, τότε θα έπρεπε να κλειστούμε στα σπίτια μας. Και φυσικά αυτή η γελοιότητα που προκύπτει από μια τέτοια στάση έχει αναχθεί σε επίσημη ιδεολογία στη σημερινή κατάσταση, όχι από κεντρική πλάνη αυτών που το προωθούν, αλλά επειδή έτσι τους εξυπηρετεί. Βέβαια για αυτούς που το υφίστανται ως ηλίθιοι και άβουλοι και ενεργούμενα, σε αυτούς πρόκειται για πλάνη. Αλλά για αυτούς που το προωθούν δεν είναι καθόλου πλάνη. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Το πρόβλημα είναι, αυτοί ξέρουν τι κάνουν. Και ξέρουν και πού οδηγούμαστε. Πού οδηγούμαστε? Οδηγούμαστε σαφέστατα στον αφανισμό. Στην εξολόθρευση. Δηλαδή μας ζητούν σοβαρότατα, παρότι φυσικά δεν τολμούν να το πούνε έτσι, αλλά αυτό ακριβώς προκύπτει, μας ζητούν να αυτοκτονήσουμε, διότι είναι ηθικό μας και ανθρωπιστικό καθήκον. Αυτό λέμε. Και να αυτοκτονήσουμε όχι ατομικώς, δεν έχει καμιά σχέση με την αυτοθυσία, αλλά να αυτοκτονήσουμε συλλογικώς. Δηλαδή, ουσιαστικά αν το δούμε λίγο παραπέρα, την ίδια ώρα που καλλιεργούν έναν αφύσικο και αρρωστημένο συναισθηματισμό έξω από κάθε αίσθηση μέτρου και οπτικής και έξω από κάθε σχέση με την συζήτηση στην οποία αυτό φέρεται και προσάγεται ως επιχείρημα, ταυτόχρονα με αυτό καλλιεργούν λοιπόν αυτόν τον ασθενή, τον νοσηρό συναισθηματισμό απέναντι σε κάποιες αλλόφιλες μάζες, την ίδια στιγμή που ουσιαστικά καλλιεργούν ένα αυτομίσος της ληφτής φυλής εναντίον του εαυτού της. Και το καλλιεργούν με διαφόρους τρόπους. Το καλλιεργούν πρώτα απ' όλα με τα αισθήματα ενοχής. Πήγε και σκλάβωσε τους μαύρους, έτσι. Τους εκμεταλλεύτηκε εμπορικά, εκμεταλλεύτηκε τις χώρες τους. Είναι όμως, τόσο ότι τους μαύρους δεν τους κουβάλισαν οι λευκοί, τους κουβάλισαν οι Εβραίοι. Οι ίδιοι αυτοί που κάνουν την προπαγάνδα, αυτό είναι άλλη ιστορία, ας μην πω σε αυτό τώρα. Και φυσικά μόνο η λευκή φυλή δεν είχε ωφέλεια από αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Είχαν ωφέλεια κάποιοι έμποροι, οι οποίοι κάναν τη δουλειά τους τότε. Κάποιοι λευκοί γεωκτήμονες εκεί εξυπηρετήθηκαν αφού τους φέραν εκεί. Αυτοί δεν, ο λευκός γεωκτήμονας, ο αγράμματος που ήταν στην Αμερική, δεν είπε σε κάποιον, ρε, πάνε να μου φέρεις μερικούς σκλάβους από την Αφρική εκεί πέρα. Και καταρχήν για το δουλεοπόριο στην Αφρική δεν είναι κάτι που ξεκίνησε με τους λευκούς. Το δουλεοπόριο στην Αφρική το ξεκίνησαν οι Άραβες. και οι Αφρικανοί μεταξύ τους πουλούσαν ο ένας τον άλλον. Και βλέπουμε και σήμερα πώς φέρονται ο ένας τον άλλον. Και μας ζητούν να φιλοξενήσουμε εκατομμύρια Αφρικανών από τη Δυτική Αφρική, από την Κεντρική Αφρική, επειδή τους φάζουν άλλοι Αφρικανοί. Και γιατί δεν τους φιλοξενούν οι άλλοι, οι ομόφιλοι τους, ας πούμε. Οι δε Λίβοι, οι οποίοι είναι ντεμία, που είναι ένα κράμα λευκών μαύρων, και οι άλλοι Βορειοαφρικανοί, δεν θέλουν να τους ακούσουν. Αυτό δεν το διευκρινίζουν και πολύ πολύ, είναι λίγο επικίνδυνο. Και ποιος ωφελείται από αυτό? Μήπως ωφελήθηκαν οι λευκοί στην Αμερική? Πού κατήντησε αυτό? Κατέληξε, καταλήγει στην εξαφάνιση του λευκού ανθρώπου και στην Αμερική, ο οποίος πάντως έχει χάσει τα ηνία παντελώς. Και τα έχει μεν χάσει καταρχήν απέναντι του Εβραίου, αλλά και ο Εβραίος στο τέλος, εάν καταλήξει να επιτύχει μια πυθικομορφισμένη, πυθικανθρωπισμένη ανθρωπότητα ή πανθρωπότητα, θα το πληρώσει ο ίδιος πολύ ακριβά. Γιατί δεν θα τον λυπηθούν. Και εκείνοι δεν έχουν τα ευγενή αισθήματα και τις λεπτότητες των λευκών. Θα δει τότε τι εστί βερίκοκο. Εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Έχουν τέτοιο μίσος και το εκφράζουν. Παίρνω κάποιες επιστολές από κάποιον καθηγητή Εβραίο. Δεν ξέρω, έχω μια αρρωστημένη ψυχοσύνθεση. Γιατί κάποτε του είχα γράψει μια επιστολή, στην οποία τον κατηγορούσα για ένα σωρό πράγματα, αλλά με ευγενικό τρόπο προσωπικά. Και από τότε με έβαλε στην λίστα αποδεκτών, στη mail list, και μου στέλνει αυτά που στέλνει στους φίλους τους. Μάλλον μπερδεύτηκε τύπος. Και μου στέλνει διάφορα. Και έγραφε σε ένα που μου έστειλε πρόσφατα, χαίρομαι τόσο πολύ που η Αμερική είναι τόσο πολυπολιτισμική και αγαλιάζομαι στην σκέψη ότι σε 30 χρόνια οι μαύροι θα είναι πλειονότητα. Θα ήθελα να το ψιθυρίσω στο άλλο αυτή, μην αγαλιάζεις τόσο πολύ, περίμενε και θα δεις. Αγαλιάζει για την εξαφάνιση των λευκών, αλλά οι μαύροι έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν το ρόλο των Εβραίων, πολύ μαύροι. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο θα το καταλαβαίνουν περισσότερο. Και αυτά τα παιχνίδια που κάνουμε τα χρηματιστήρια δεν θα είναι οι πιτσετοφορίες και τα αυτά. Θα τους φάνε ζωντανούς αυτοί. Αφού το πάνε εκεί. Εμείς φυσικά δεν θέλουμε να φτάσει εκεί. Όχι επειδή λυπόμαστε αυτούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας όπως τρώνει έτσι κοιμάται. Αυτό δυστυχώς όμως ισχύει και για εμάς. Γιατί όπως τρώνουμε έτσι θα κοιμηθούμε. Μάλλον κοιμόμαστε εν προκειμένου. Η λευκή φυλή κοιμάται συλλογικώς. Έχουν λοιπόν αυτήν την νοοτροπία του υπερχιλίζοντος ανθρωπισμού και συναισθηματισμού απέναντι των μη λευκών, ενώ απέναντι των λευκών προσπαθούν να διεγείρουν όσο μπορούν τα αισθήματα μίσους των ιδίων των λευκών εναντίον των λευκών. Και μάλιστα πολλοί μιλάνε για το ότι δεν έχει νόημα η ύπαρξη των φυλών. Οι φυλές είναι τεχνητή έννοια, λένε πολλοί από αυτούς. Όταν όμως πρόκειται να κατηγορήσουν και να λασπολογήσουν και να δηλητηριάσουν τη λευκή φυλή, τότε έφνης υπάρχει η λευκή φυλή. Μόνο τότε υπάρχει. Η ζημιά αυτή γίνεται δυστυχώς στα σχολεία. Όλοι αυτοί οι δάσκαλοι, όλοι αυτοί οι σαπιορήτορες, όλοι αυτοί οι σαλιάριδες, οι κήρυκες της πολιτικής ορθότητος, όλοι αυτοί δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να εκχέουν το εβραϊκό τους δηλητήριο και να δηλητηριάζουν, να απονευρώνουν και να αναισθητοποιούν το θύμα. Είναι σαν το δάγμα του φιδιού. Απέναντι αυτής της καταστάσεως, δυστυχώς, δεν υπάρχουν πλέον αμύντορες. Δεν υπάρχουν καθόλου προπήρυγια. Όλες οι γραμμές αμήνης έχουν πέσει. Και πρώτα απ' όλα ο στρατός. Τον έχουν ξεδοντιάσει τον στρατό. Γιατί άραγε? Μήπως αυτό πάει παράλληλα με την διαδικασία αυτή αυτοκαταργήσεως και του κράτους, το οποίο οδηγήθηκε συστηματικά στη χρεοκοπία και Στη χρεοκοπία όμως που δεν κηρύσσεται, προσέξτε. Γιατί αν κηρυχθεί η χρεοκοπία, αυτομάτως, χρεοκοπία σημαίνει ότι το εθνικό, το κράτος λέει, κύριε, εγώ δεν μπορώ να θρέψω το λαό μου και αρνούμε να πληρώσω τους πιστωτάς μου. Όλους ή ένα μέρος αυτών. Κηρύζω πτώχευση. Όπως κηρύζει η πτώχευση μια επιχείρηση. Γιατί απλούστατα δεν βγαίνω. Δεν μπορώ να τα πληρώσω αυτά. Λοιπόν, έχει κηρυχθεί, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση η οποία θα επέβαλε όχι μία, αλλά 10 χρεοκοπίες. Εν τούτης δεν κηρύσσεται η χρεοκοπία. Και εξακολουθεί αυτό το λείψανο, ας πούμε, το οποίο φέρεται ως δίθεν ελληνικό κράτος. Στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε ελληνικό, ούτε κράτος. Είναι οι ορτινάτσες των παγκοσμίων πολυεθνικών και εξακολουθούν να υπάρχουν εκεί και παριστάνουν, εκμεταλλευόμενοι την ηλιθιότητα του όχλου, την αδράνεια της δημοκρατίας. Γιατί η δημοκρατία είναι το πιο αδρανές καθεστώς, το πιο αμετακίνητο. Την πιο στιγνή δικτατορία είναι δυνατόν να την μετακινήσεις. Ο πιο στιγνός δικτάτορας είναι δυνατόν, αν πάει κάποια επιτροπή και του μιλήσει, ξέρεις αυτό, μπορεί να τον μεταπείσει. Στη δημοκρατία δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Διότι στη δημοκρατία ποιον θα πείσεις? Είναι οι μεγάλες μάζες, η αδράνεια των μαζών. Βλέπαμε τις μάζες τόσα χρόνια, έλεγαν ότι τα κόμματα είναι διεφθαρμένα. Έτσι. Και μετά πηγαίναν και τα ξαναψηφίζαν. Διότι φοβόνταν ότι θα βγει το αντίπαλο κόμμα. Αυτό που υποστηρίζει ο γείτονας, ας πούμε. Και στην πραγματικότητα γινόταν μια εναλλαγή αδελφών και εξαδέλφων, ας πούμε. Διέξοδος από αυτό δεν υπάρχει μέσα στη δημοκρατία. Γι' αυτό έλεγα και στην Αθήνα ότι η δημοκρατία δεν έχει διέξοδο απλώς, όπως συχνά κοκορεύονται αυτοί οι τενεκέδες από τηλεοράσεις. Δεν έχει αδιέξοδο, λένε, η δημοκρατία. Γιατί απλούστατα η δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο αδιέξοδο. Είναι αδιέξοδο από την οπική του έθνος. Στην πραγματικότητα οδηγεί κάπου. Οδηγεί στην πλήρη υποδούλωση. Και αυτό που θα μπορούσε να είναι κίνδυνος εν διάφορη περιπτώσει θα ήταν ενδεχομένως μια αυθαίρετη δύναμη εθνικής όμως χρειάς, η οποία θα μπορούσε να ξεπηδήσει από κάπου. Μήπως από πού θα μπορούσε, μήπως από το στρατό? Και λέω τώρα, μήπως γι' αυτό τον έχουν ξεδοντιάσει στο στρατό? Προχωρεί κανείς ανά την Ελλάδα, ταξιδεύει και βλέπει παντού στρατόπεδα αδειασμένα και ρημαγμένα. Και λες,
τώρα θα αποκτήσουν χρήση. Ναι, χρήση.
Ναι, τώρα μπορεί να φιλοξενούν τους εισβολείς. Λοιπόν, ναι, τώρα θα αποκτήσουν χρήση. Θα αποκτήσουν χρήση διότι θα φιλοξενήσουν τους νέους Έλληνες. Κομίζουν νέα κουλτούρα, νέα χρώματα. Κομίζουν νέα γονίδια. Χαρά σε εμάς. Ποιος στη χάρη μας. Αγαπητοί, το ελληνικό έθνος αφανίζεται. Όταν ήρθαν οι Τούρκοι, υπήρχε στο λαό μία φυσική κατάσταση, η οποία φυσική κατάσταση συνάδει και συνοδεύεται από μία επίγνωση της ταυτότητας, της ιδίας ταυτότητας, της ιδιαιτερότητας και της διαφορετικότητας από τους άλλους. Αυτή η αίσθηση στις μέρες μας όχι απλά δεν υπάρχει, μάλλον εξυπαρχής υπάρχει, διότι είναι φυσική, αλλά έχει ξεριζωθεί σε τέτοιο βαθμό, έχει καταπολεμηθεί και ό,τι αισθάνεται καθής μέσα του, οι περισσότεροι δηλαδή, όχι οι εδώ παρόντες, να υπάρχει από αυτό, από αυτή την φυσική αίσθηση της ταυτότητας και της διαφορετικότητός του, προσπαθεί να το ξεριζώσει, γιατί αν μη τι άλλο, μπορεί να αισθάνεται σε μερικές περιπτώσεις και ένοχος γι' αυτό, αλλά τουλάχιστον αισθάνεται κυρίως ότι αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο για την κοινωνική του ανέλυξη, για την επαγγελματική του σταδιοδρομία, για την υπόλοιψή του. Τι θα πει ο γείτονας, ο οποίος είναι στυλωμένος όλη μέρα στην τηλεόραση και αν ακούσει καμιά παραφωνία, τι λέει αυτός, τι φλακίες λέει, τι ανοησίες λέει, τι ρατσιστικά πράγματα λέει, που δεν συμφωνεί με αυτό που ακούει από τον κεντρικό δέκτη, έτσι, που τον συντονίζει, που παίρνει, που του δίνει τη γραμμή. Τι ωραίο καθεστώς η δημοκρατία. Μακάρι να το είχαν και οι Τούρκοι. Μακάρι να το είχαν οι εχθροί μας. Αυτό που λένε για τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας. Ναι. Η Τουρκία έχει επιτύχει να γίνει υπερδύναμη ακριβώς επειδή δεν είναι δημοκρατική. Ακριβώς επειδή στην πραγματικότητα ουδέποτε υπήρξε δημοκρατία. Και γι' αυτό κατόρθωσε να έχει μια συνεπή εθνική πολιτική σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι πλήρως, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εμείς όμως στην Ελλάδα τι κάναμε? Πήγανε και δώσανε τον υπαριθμόν ένα εχθρό της Τουρκίας, μιας Τουρκίας η οποία βλέπαμε να αναπτύσσεται ραγδαίως, ενώ εμείς βυθιζόμασταν στα χρέη στη δεκαετία του 90, και πήγαν και στήσαν για να κάνουν τα καλά παιδιά των μεγάλων, ας πούμε, των Αμερικάνων και των Εβραίων. Πήγαν και παραδώσαν τον Οτσαλάν, στήσαν ολόκληρο σενάριο χωρίς να ντραπούν και παραδώσαν τον Οτσαλάν στα χέρια των Τούρκων. Και ορκίζουν ότι δεν έχουν σχέση με την στήριξη των Κούρδων. Και φυσικά δεν είχαν. Τέτοιοι κόνικοι είναι δυνατόν να έχουν σχέση με τέτοια πράγματα? Που είναι η προφανής πολιτική ενός εθνικού ελληνικού κράτους. Διότι αν κάτι σώζει την Ελλάδα, είναι οι Κούρδοι από τον τουρκικό κίνδυνο. Και οι άλλοι εσωτερικοί εχθροί, κυρίως όμως οι Κούρδοι, και όχι η ευρωπαϊκή κοινότητα που οι τενεκέδες, οι αστεί τενεκέδες μας λέγαν τότε ότι η ΕΟΚ θα μας σώσει από τον ανατολικό κίνδυνο. Η οποία ΕΟΚ ταυτοχρόνως προετοίμαζε την είσοδο της Τουρκίας. Ευτυχώς όμως συνέβησαν άλλα πράγματα τα οποία ανέκοψαν κάπως την πορεία χωρίς να την ματαιώσουν σημειωτέων. Έχουμε λοιπόν έναν ελληνικό λαό ο οποίος βρίσκεται σε αποσύνθεση και ο οποίος είναι μέσα σε ένα κρατικό πλαίσιο που στην πραγματικότητα, ενώ λέγεται ελληνικό κράτος, είναι ο χειρότερος εχθρός του ελληνισμού. Αυτή τη στιγμή ο υπαριθμόν ένα εχθρός του ελληνισμού είναι αυτό που λέγεται ελληνικό κράτος και ελληνική δημοκρατία. Αγαπητοί, είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας να αναπτυχθούν οι ιδέες μας με τον τρόπο που πρέπει. Δηλαδή, ο φιλετισμός ο δικός μας δεν είναι οικονομικός φιλετισμός. Πρέπει ο Έλληνας να αντιληφθεί ότι ο μέγιστος κίνδυνος είναι ο βιολογικός κίνδυνος. Διότι αυτός είναι που απειλεί την ίδια την ύπαρξή του, την ίδια την ύπαρξη του έθνους. Δεν είναι ο οικονομικός κίνδυνος, και που έρχονται και οι ξύπνοι μετά, οι αριστεροί, και λένε δεν φταίνε οι μετανάστες για τους μισθούς και για την ανεργία κτλ. Εμείς αγαπητοί δεν μπαίνουμε καν σε αυτή τη συζήτηση, και προφανώς φταίνε και αυτό που δεν μπορούν, δεν θέλουν να δουν κάποιοι, είναι πρόβλημα ψυχιατρικό δικό τους, διότι είναι προφανέστατο. Είναι σαν να έχεις 10 αυγά και έχεις να τα μοιράσεις σε τρεις και μετά έρχονται άλλοι 8, ας πούμε, ή άλλοι 18, και σου λένε δεν φταίνε αυτοί. Δηλαδή απευθύνονται σε νοητική υστέρηση. Αλλά δεν θα μπούμε σε αυτή την επιχειρηματολογία, διότι εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι στις υψηλές μας ιδέες, στα υψηλά μας ιδεώδη. Και τα υψηλά μας ιδεώδη έχουν να κάνουν με την φιλετική και εθνική υπόσταση του λαού αυτού. Δεν μας ενδιαφέρει η επιβίωση ενός κοπαδιού εργαζομένων που θα παίρνουν καλό μισθό και καλή σύνταξη. Εάν ήταν αυτό, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε τέτοια ψυχοσύνθεση που θα αισθανόμασταν τέτοια πλήξη που δεν θα μας συγκινούσε τίποτε για να εισέλθουμε σε κάτι το οποίο να μοιάζει με πολιτική ή με ιδεολογία. Ακριβώς επειδή είμαστε πολύ πιο πάνω από αυτά, και το πιο πάνω δεν έχει μόνο την έννοια του ύψους των ιδεωδών, αλλά έχει και την έννοια της οπτικής της ιστορίας. Δηλαδή, αν κοιτάζεις το εδώ και τώρα, ή αν κοιτάζεις με μια οπτική ιστορική, διαχρονική. Και υπ' αυτήν την έννοια, η μόνη οπτική η οποία είναι επιτρεπτή ιστορικός και πολιτικός με πι κεφαλαίο είναι η οπτική του εθνοκοινοτισμού. Κάθε άλλη οπτική είναι κίνδυνος και είναι ευθέως απειλητική για την ύπαρξη και την υπόσταση και την ηθική υπόσταση του λαού αυτού. Όταν έρχεται ο Ανδρέας και λέει ότι εδώ και τώρα θα δώσω μισθούς, εδώ και τώρα θα δώσω συντάξεις, εδώ και τώρα, αυτό ως δόγμα και ως αρχή και ως πρόταση είναι εγκληματικό, κατά τον ίδιο τρόπο όσο αν έλεγε ανοίγω τα σύνορα να περάσει η τρίτη τουρκική μεραρχία, μετά να περάσει η τέταρτη τουρκική μεραρχία. Και μήπως δεν το κάνανε? Δεν περνάνε οι μεραρχίες, περνάνε τα μιλιούνια. Και είναι και πιο επικίνδυνα βιολογικά, να σας πω. Διότι οι μεραρχίες είναι συγκροτημένες, είναι μέσα στα στρατόπεδα, θα επιτύχουν μια εγκαθίδρυση ως δυνάμεις, όπως το έκαναν τότε οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί κατακτητές. Αλλά όμως, το πόσο θα αποτελούν βιολογικά κίνδυνο, αυτό πήγα να πω προηγουμένως και δεν το ολοκλήρωσα, είναι σε μεγάλο βαθμό συνάρτηση της ίδιας οργανώσεως του λαού. Τότε ο λαός είχε την συνέστηση αυτή της διαφορετικότητας, λοιπόν, η οποία έχει ενοχοποιηθεί και αποκοπήσει στις μέρες μας και δηλητηριαστεί. Και αυτό τον προστάτευσε. Ξέρετε ότι υπάρχουν βιολογικές έρευνες DNA, οι οποίες αποδεικνύουν, τουλάχιστον έγιναν για τον πληθυσμό της Μητροπολιτικής Ελλάδος, ας το πούμε έτσι. Και αποδεικνύεται δι' αυτών των μελετών ότι πρακτικώς δεν υπήρξε καμία διαπίδηση, καμία ανταλλαγή γονιδιακού υλικού μεταξύ κατακτητού και κατακτημένου κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Άρα λοιπόν η τουρκοκρατία εκείνη, μακροσκοπικώς ορωμένη, δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό που έρχεται τώρα. Αυτά τα γυναικόπαιδα που βλέπουμε, βλέπουμε ότι έρχονται γυναίκες, στέλνουν 3 παιδιά, είναι νέες, θα κάνουν άλλα 3, 4, 5, και πολλές από αυτές είναι και ήδη και έγκυες. Και την ίδια στιγμή έχουν περιαγάγει τον ελληνικό λαό και την ελληνική νεολαία σε μια κατάσταση όπου είναι αδύνατο να ιδρύσουν οικογένειες. Σε κοινωνικά αδιέξοδα. Και δεν κάνουν κανένα παιδί. Και αν τυχόν παντρευτούν και αποφασίσουν να ιδρύσουν οικογένεια, άντε ας κάνουμε και ένα παιδί. Άλλο δεν σηκώνει. Παλαιότερα ήταν και ο ευδαιμονισμός. Διότι έπρεπε να κάνουν και τη ζωή τους. Αλλά και αυτό είναι επίσης δηλητήριο που καταλήγει εκεί. Δηλητήριο ιδεολογικό. Τα ιδεολογικά λοιπόν αυτά δηλητήρια, αυτά είναι οι πραγματικοί εχθροί. Αυτή είναι η πραγματική εισβολή στον ψυχικό οργανισμό του Έλληνος. Και αυτό είναι η μοίρα όχι μόνο της Ελλάδος φυσικά, αλλά είναι η μοίρα ολοκλήρου της λευκής ανθρωπότητας, δυστυχώς. Και τα κηρύγματα αντιρατσισμού πλήττουν αποκλειστικώς και μόνο και επιλεκτικώς την λευκή φυλή. Δεν είδαμε κανένα κήρυγμα αντιρατσισμού να κάνουν ούτε στο Ισραήλ, ούτε στην Αφρική, ούτε στην Ασία, ούτε στο Βιετνάμ, ούτε στην Κίνα, ούτε πουθενά άλλο. Παρότι οι εκδηλώσεις αυτών, οι ξενοφοβικές εκδηλώσεις αυτών, για να μην πούμε για τις τελευταίες εκδηλώσεις τώρα στην Νότια Αφρική, που σφάζονται. Και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Σκεφτείτε να γινόταν κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκή χώρα. Θα είχε στείλει την αεροπορία της η Αμερική να βομβαρδίσει. Και από πίσω θα σέρνονταν όλες οι ορτινάτσες αυτοί που παριστάνουν τους ηγέτες δίθεν των ευρωπαϊκών λαών. Θα σέρνονταν από πίσω να πούμε θα στείλουμε κι εμείς ένα τάγμα. 2 υποβρύχια, 3 αντιτορπιλικά. Όπως έκαναν. Όπως κάνουν τα τελευταία χρόνια. Είχαν ιδρύσει τον ΝΑΤΟ, υποτίθεται για να αποτρέψουν τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Από τότε που ο κομμουνιστικός κίνδυνος πολιτικά εξαντικειμένου κατέρευσε, γεωπολιτικά ας το πούμε έτσι, βλέπουμε απέναντίας στο ΝΑΤΟ, αντί να αποκλιμακούνται, να γιγαντώνεται. Και να μην αντιδρά κανείς, να μην σχολιάζει κανείς. Στις αρχές κάτι πηγαίναν κάποιοι να πούν, έχουν σβήσει αυτές οι φωνές. Τώρα δεν το συζητά κανείς, θεωρείται αυτονόητο. Και τι γίνεται δηλαδή. Τι είναι αυτό το οποίο θέλει να επιβάλλει το ΝΑΤΟ. Αυτό που θέλει να επιβάλλει το ΝΑΤΟ είναι αυτό που βλέπουν να εκκλείσεται. Είναι η παγκόσμιος νομισματική χρηματιστηριακή δικτατορία. Αυτό θέλει να επιβάλλει. Και αυτοί που παριστάνουν τους πολιτικούς στην Ευρώπη δεν είναι παρά οι ορτινάτσες των χρηματιστηριών και των τραπεζών. Δυστυχώς το δηλητήριο των διαφόρων αφυσίκων ιδεολογιών και ιδεοληψιών κυρίως κατά τις παρελθούσες δεκαετίες, για να μην πω κατά τους παρελθόντας αιώνας, έχουν καταστήσει ενοιολογικώς τόσο συγκεχημένο το λευκό άνθρωπο, ώστε να του είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει ορισμένα βασικά πράγματα. Ιδίως ο μορφωμένος, ο λεγόμενος λευκός άνθρωπος, έχει χάσει κατά 99% την εσωτερική του ελευθερία. Την έχει παραδώσει. Διότι η παιδεία και ιδίως στις μέρες μας πλέον δεν καλλιεργεί καθόλου την αυτενέργεια. Με τελευταίο ίσως καταφύγιο σε κάποιες χώρες και λίγο και στην Ελλάδα. Με μειούμενο όμως ρυθμό τα μαθηματικά, για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας. Πραγματικά κατά τα άλλα η παιδεία έχει καταντήσει μια βιομηχανία κατασκευής παπαγάλων. Είναι αντιπαιδεία πραγματικά. Μερικές φορές οι ηλίθιοι αριστεροί, οι οποίοι είναι τα πλέον τυπικά υποπροϊόντα, σαβουροπροϊόντα αυτής της διαδικασίας ψευδοπαιδείας και αντιπαιδείας, λένε ότι να κοιτάξτε στις διάφορες στατιστικές που γίνονται και έρευνες, περισσότερο ρατσιστές είναι αυτοί που πήγαν λιγότερο στο σχολείο. Ευχαριστώ πολύ. Και αν πας πριν 150 χρόνια που δεν πήγαινε κανένα σχολείο, ήταν όλοι ρατσιστές. Και ποιο είναι το συμπέρασμα για αυτούς τους σοφότατους, τους οφειλογιωτάτους μαξιστολόγους, είναι ότι όσο πιο αγράμματος είσαι, είσαι τόσο πιο ρατσιστής, γιατί είσαι τόσο πιο πρωτόγονος. Δεν θέλουν να έχουν τα πρωτόγονα ένστικτα, έτσι. Εάν όμως βρεθούν στην άκρη ενός γκρεμού και κάποιος τους μπρόχνει, τότε να δείτε πώς θα αντιδράσει το πρωτόγονο ένστικτό τους. Τώρα αυτοί το κάνουν αυτό σε έναν ολόκληρο λαό και σε μια ολόκληρη φυλή και τους λένε να καταπνίξουν τα φυσικά τους αισθήματα, διότι είναι πρωτόγονα. Είναι εγκληματίες και ηλίθιοι ταυτοχρόνως όλοι αυτοί. Και δυστυχώς δεν υπάρχει η διάβγεια και δεν υπάρχει το εσωτερικό θάρρος σε κάποιους να βγουν και να τους κατατροπώσουν. Διότι τέτοιοι δεν αντιμετωπίζονται με το σεις και με το σας και τον εμένα, αλλά μήπως και αυτό και εκείνο. Εκεί θέλει τσαγανό. Θέλει το μυαλό να γίνει ρομφαία, να πετάει φωτιά και να κόβει. Αλλιώς δεν κάνεις τίποτα. Και αλλιώς πάντως δεν κάνεις επανάσταση. Ώστε λοιπόν η επανάσταση, με αυτό που είπα, δεν είναι μόνο θέμα επιλογής, αλλά είναι θέμα και δυνατότητας. Και είναι και θέμα ιδιοσυγκρασίας. Ένας ηλίθιος δεν μπορεί να κάνει επανάσταση. Η λέξη ηλίθιος, εξάλλου στα ελληνικά, είναι συναφής και προς την αδράνεια. Έτσι. Και την αποτυχία, την αστοχία. Όπως μη ηλίθιον βέλος σκύψει. Έτσι, δηλαδή το βέλος που αστοχεί. Να μην βρει λάθος στόχο. Η ηλιθιότητα λοιπόν αυτή είναι ασύμβατη με την επαναστατικότητα. Παρ' όλα αυτά έχουν πολλούς ηλιθιούς που παριστάνουν σε επαναστάτες ή νομίζουν ότι είναι επαναστάτες. Και πρώτα απ' όλα οι λεγόμενοι επαναστάτες των εξαρχείων, ας πούμε. Όσοι πλήττονται των γόνι της μεγαλωστικής τάξεως, οι οποίοι πλήττοντες και δυσφορούντες από την υπερπλησμονή από υλικά αγαθά και αισθανόμενοι ότι κάτι πρέπει να κάνουν για να, τέλος πάντων, να αισθανθούν λίγο ιδεολόγοι κι αυτοί, υιοθετούν ότι πιο αρρωστημένο έχει το σύστημα, έχοντας την ψευδέστηση ότι τίθενται έτσι εκτός του συστήματος. Στην πραγματικότητα όμως, προωθώντας την πιο προωθημένη γραμμή του συστήματος, αυτό το οποίο παρουσιάζουν ως επανάσταση, είναι το επόμενο και μεθεπόμενο βήμα που σχεδιάζει το σύστημα. Απλώς αυτοί το ζητούν πιο γρήγορα. Δεν είναι επανάσταση όταν σου έρχονται τα μιλιούνια ή οι εχθροί, εσύ να λες άνοιξε τα σύνορα και βάλ' τους όλους μαζί μέσα. Ούτε είναι επανάσταση να πούμε να στείλουμε την Ολυμπιακή στην Κεντρική Αφρική για να τους φέρνει εκεί για να μην πνίγονται στη Μεσόγειο. Και αυτό θα μπορούσε να είναι μια ανθρωπιστική πρόσταση. Αλλά δεν είδα πολλούς από αυτούς τους ανθρωπιστάς να παίρνουν και μερικούς στα σπίτια τους. Γιατί βέβαια ο ανθρωπισμός, ο δίθεν ανθρωπισμός, τον οποίον κηρύσουν, δεν είναι αρρώστια τόσων του συναισθήματος. Διότι δεν έχουν και συναισθήματα. Αυτό που εκφράζουν ως συνέστημα είναι τελείως ψεύτικο. Είναι αρρώστια του νου. Είναι αρρώστια του μυαλού. Και γι' αυτό δεν μεταφράζεται ποτέ σε πραγματικές πράξεις όταν έρχεται στο προσωπικό επίπεδο. Έλεγα λοιπόν ότι ο ψευδής ανθρωπισμός αυτός είναι αρρώστια πρώτα απ' όλα του μυαλού. Είναι αρρώστια της ψυχής, κατά το ότι στην πραγματικότητα αυτοί που παρουσιάζονται ως υπερπλήρης και έμφορτοι ανθρωπιστικών συναισθημάτων, στην πραγματικότητα δεν έχουν καθόλου συναισθήματα, έτσι. Όπως θυμάμαι μια χρονιά, χαρακτηριστικά τα χρόνια που ανθούσε πολύ το λεγόμενο φοιτητικό κίνημα, μία από αυτές τις διαπρίσιες κήρυκες του ανθρωπισμού και να συμπαρασταθούμε στους Λατινοαμερικάνους, στους Αφρικανούς, στους Ασιάτες, σε όλους, ας πούμε, να τους φέρουμε εδώ κτλ. Μία από αυτές φυσικά δεν ήταν η μόνη, αλλά αυτή το θυμάμαι ως περιστατικό, ότι είχε γεννήσει κάποιο παιδί, κάποιο βρέφος, και το έκοψε κομματάκια και το πέταξε στην τουαλέτα. Αυτή ήταν μία από αυτούς τους τυπικούς κήρυκες ανθρωπισμού, κατά τα άλλα. Τέτοιοι είναι. Αυτοί, εξάλλου, αν εξετάσουμε λίγο και την ιστορία, βλέπουμε ότι σε αυτό το κήρυγμα, σε αυτήν την τον ανταγωνισμό ανθρωπιστικότητος, Πρωταθλητέ είναι οι κομμουνιστές. Κυρίως οι Ρώσοι βέβαια, αλλά γενικώς οι κομμουνιστές. Ποικίλων αποχρώσεων. Ε? Βέβαια, είστε πολύ νέοι και δεν έχετε διαβάσει την ιστορία του Συμμόλυτου Πολέμου ή του Εμφυλίου, δεν μένω εκεί. Άμα θέλετε, πείτε τον και Εμφύλιο. Ήταν και Εμφύλιος, ήταν και Συμμόλυτο Πόλεμος και τα δύο ισχύουν. Λοιπόν, να δείτε πώς έδρασαν τότε οι Πολσεβίκοι και πώς έδρασαν οι Πολσεβίκοι σε όλο τον κόσμο, έτσι, σε όλη την ιστορία του 20ου αιώνα. Δεν υπήρξε πιο ομό κίνημα, πιο απάνθρωπο κίνημα. Και εξάλλου, τα θύματα του κομμουνισμού είναι αμέτρητα. Μόνο ο ίδιος ο Γκορμπατσόφ, προς το τέλος του ας πούμε, παραδέχτηκαν τότε οι αρχές υπό τον Γκορμπατσόφ ότι τα θύματα λόγω φρονήματος μέσα στην ίδια τη Ρωσία, οι Ρώσοι θύματα δηλαδή, οι Ρώσοι και οι συναφείς Λαϊβοί, έτσι, ή συναφείς, δεν είναι απαραίτητο συναφείς, αλλά πάση περιπτώσει αυτοί που ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση, οι αντιφρονούντες που εξολοθρεύστησαν επί Στάλιν, ήσαν τουλάχιστον 32 εκατομμύρια. Και έρχονται αυτοί τώρα και μας μιλάνε για ανθρωπισμό. Διότι με λιγαλάδες δεν μπορούσαν να κάνουν οι Γερμανοί, μόνο οι Μπολσεβίκοι έχουν ειδικότητα σε μελιγαλάδες. Και έρχονται και σήμερα, άμα διαβάσετε σε blogs και σε αυτά που γράφουν «Εά μελάς, μελιγαλάς». Δεν είδα κανέναν από αυτούς να διαμαρτύρεται «Τι λέτε σύντροφοι, ξέρω εγώ». Είναι πάντοτε κρυμμένο στην ψυχή το δηλητήριο του Μπολσεβίκου και το μίσος και ο φθόνος, ο οποίος πάντοτε μασκαρεύεται και παρουσιάζεται ως ανθρωπισμός. Είναι παλαιά εβραϊκή τακτική και ό,τι είναι εβραϊκό με τη λάγη σε μπολσεβίτικο. Γιατί ο μπολσεβικισμός είναι γνήσιο παιδί του εβραϊσμού. Όπως άλλωστε και η δημοκρατία, τουλάχιστον στην παρούσα της φάση. Η δημοκρατία η πλήρως ελεγχομένη, η πλήρως κατευθυνωμένη, η δημοκρατία η οποία έχει καταντήσει μία οχλοκρατία, όχλων που είναι υποτεταγμένοι στα συγκεκριμένα κέντρα. Δεν υπάρχουν πλέον πολιτικές εθνικές. Και δεν υπάρχουν πολιτικές εθνικές προπαντός από τα μεγάλα κράτη. Να σας πω και το άλλο που θα σας φανεί και παράξενο. Και φυσικά δεν υπάρχει εθνική πολιτική ούτε αμερικανική. Ποια είναι η εθνική αμερικανική πολιτική? Και άμα αρχίσουμε να ξύνουμε εκεί πέρα το ζήτημα αυτό, τότε θα πρέπει να ρωτήσουμε και ποιο είναι το αμερικανικό έθνος. Δηλαδή ο Ομπάμα ποιον εξυπηρετεί ή ποιον εκπροσωπεί? Εκπροσωπεί τον λευκό Αμερικανό? Με κανένα διάολο. Και ποια είναι η πολιτική που ακολουθεί? Ακολουθεί μια πολιτική υπέρ των μαύρων της Αμερικής. Και η κοινωνική πολιτική την οποία υποτίθεται ότι προωθεί είναι απροκάλυπτα ρατσιστική πολιτική. Υπέρ των φτωχών λένε. Ποιοι είναι οι φτωχοί στην Αμερική? Γιατί είναι φτωχοί? Επειδή γίνονται διακρίσεις? Βεβαίως γίνονται διακρίσεις. Αλλά κατά των λευκών, όχι κατά των μαύρων. Και μάλιστα όχι απλώς διακρίσεις παθητικές, αλλά ενεργές διακρίσεις. Και ο πόλεμος λοιπόν διεξάγεται πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, στο επίπεδο των ιδεών. Και στο επίπεδο υπάρχει μια γενική αδιακρισία. Αδιακρισία τι σημαίνει? Θολούρα. Θολούρα στο μυαλό, όπως όταν ούτε καν όταν μεθάς. Γιατί αυτό μπορεί να έχει και μερικά καλά επακόλουθα, τουλάχιστον στις πρώτες φάσεις. Αλλά όταν είσαι σε μια κατάσταση αρρώστιας, ας πούμε, όταν έχεις πυρετό και είναι θολό το μυαλό σου και δεν μπορείς να σκεφτείς καθαρά. Αυτή η θολούρα έχει εξιντανικευθεί επίσης. Διότι λένε κατά των διακρίσεων. Τι μας λέει? Κατά των διακρίσεων. Δηλαδή, άμα βγω στον δρόμο και δεν διακρίνω τα χρώματα, τότε θα περάσουμε κόκκινο και θα με πατήσουν τα αυτοκίνητα. Έτσι δεν είναι? Εκεί γιατί δεν είναι κατά των διακρίσεων? Αλλά έθνης πρέπει να μην αναγνωρίζω, ξέρω εγώ, τον γύφτο. Τους μετονόμασαν κιόλας, τους λένε Ρωμά τώρα. Γιατί άραγε? Να σας πω γιατί. Για να το αποσυνδέσουν από όλους τους συνειρμούς, οι οποίοι οι συνειρμοί μεταφέρουν την βιωματική εμπειρία από αυτούς του ελληνικού λαού και των άλλων λαών. Γιατί η αντίστοιχη μεταβολή έχει γίνει σε όλο τον κόσμο. Γιατί άραγε. Δεν πειράζει όμως, θα το διορθώσουν οι λεγόμενοι Ρωμά από μόνοι τους. Γιατί έχει φροντίσει ο πολυπολιτισμός γι' αυτό και έχει φροντίσει η ευρωπαϊκή κοινότητα να είναι καλά. Κάπου εισπράττει και το ίδιο νόμισμα, ας πούμε, και το ίδιο φάρμακο. Πίνει από το δικό της φάρμακο. Και μπορεί και να τη χτυπάει διαφορετικά από ό,τι προέβλεψε. Γιατί όταν οι γύφτοι μεταφέρονται στην Γαλλία και στην Αγγλία και στην Νορβηγία, τότε θα καταλάβουν κι αυτοί ότι οι Βαλκάνοι δεν ήταν, επειδή ήταν απάνθρωποι που κρατούσαν αυτή τη στάση απέναντι στους γύφτους, αλλά επειδή τους ξέρανε. Ας τους μάθουν λίγο κι αυτοί τώρα. Καλό θα τους κάνει. Παρότι βέβαια, ό,τι μαθαίνουν εκεί, το μαθαίνουν μέσω των μέσων μαζικής εξαπατήσεως. Όπως άλλωστε και εδώ. Και μέσω των σχολείων. Τα οποία έχουν γίνει κέντρα συστηματικής πλήσεως εγκεφάλου. Και όποιος δεν εντάσσεται εκεί, τρώει κλωσιά. Σας το λέω και εξαιτίας πείρας λοιπόν. Μαθαίνουν λοιπόν την υποκρισία, μαθαίνουν τα ψεύτικα συναισθήματα, αυτόν τον ψεύτικο αμερικάνικο συναισθηματισμό που βλέπει κανείς και στις ταινίες, τον τρόπο που μιλάνε, αυτό το συχαμερό που παίρνει μια ψευτοσυναισθηματική χρειά η φωνή. Και μάλιστα αυτό έχει μεταφερθεί και σε πολλές γλώσσες ευρωπαϊκές. Μάλιστα το έχω παρατηρήσει ιδιαίτερα πριν από χρόνια στη Σουηδία, ότι είχε αρχίσει αυτή η χρειά του ψεύτικου συναισθήματος να μολύνει ιδιαίτερα αυτή τη γλώσσα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ταυτόχρονα η Σουηδία πλήττεται τόσο πολύ και χαρακτηριστικός και ακραίος από την πολιτική ορθότητα. Μέχρι το σημείο ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο οποίος σημειωτέων ήταν πρωθυπουργός του Συντηρητικού Κόμματος, να πει ότι πραγματικά εκατομμύρια παίρνουν. Είναι απίστευτο. Ένας λαός 5 εκατομμυρίων έχουν πάρει εκατομμύρια μετανάστες και εισέρχονται καθημερινώς κατά εκατοντάδες και χιλιάδες. Σε απίστευτο βαθμό. Και τους δίνουν κατευθείαν τα πάντα. Τη στιγμή που ο νέος που φεύγει από το χωριό του δεν βρίσκει χώρο να στεγαστεί για να σπουδάσει. Ο άλλος όμως που θα έρθει από τη Συρία ή από την Κεντρική Αφρική θα πάει κατευθείαν σε σπίτι και θα του δώσουν κατευθείαν και επίδομα. Και θα τον στείλουν κατευθείαν σε σχολείο για να τον εντάξουν στη σουηδική κοινωνία, να τον κάνουν σουηδό, να μάθει σουηδικά. Αυτή είναι η γελιότητα του συστήματος. Δεν είναι απλά όμως γελιότητα, είναι εγκληματικότητα. Εγκληματικότητα στον έσχατο βαθμό, σε πρωτοφανή βαθμό. Αυτό λοιπόν που είπε ο μέχρι πρότινος πρωθυπουργός της Σουηδίας, ο αστοδεξιός, αστοφιλελεύθερος, είναι ότι αυτές οι μάζες, οι φαιές μάζες Αράβων και Αφρικανών που μπάζουν στη Σουηδία συστηματικώς, είναι στην πραγματικότητα επένδυση στο μέλλον της Σουηδίας. Προφανώς, στο μέλλον όχι της Σουηδίας, αλλά αυτού που θα αντικαταστήσει τη Σουηδία σύμφωνα με τα σχέδιά τους και τους οραματισμούς τους, που δεν θα είναι η Σουηδία, αλλά μάλλον μια νέα Σουηδική Αραβία, αντί πλέον της Σαουδικής Αραβίας. Είναι δύσκολο να πει κανείς αν είναι περισσότερο γελοί ή περισσότερο προδότες. Πλέον έχουν ξεπεράσει κάθε όριο απιστεύτου. Αυτό το ψεύτικο, η καταστροφή του αληθινού συναισθήματος και η καταστροφή των ενιών είναι πράγματα τα οποία αποτελούν το υπόβαθρο όλης αυτής της πολιτικής. Όλης αυτής της πολιτικής της καταστροφής, της εξαφανίσεως, της διαλύσεως των λευκών ναών. Η επιλεκτική αυτή ανθρωπιστική ευαισθησία. Γιατί στην διαδρομή της ιστορίας κάποια πράγματα που εμφανίστηκαν στην αρχή και ήταν αυθεντικά, όσο περνούσε ο καιρός, με την παρακμή ας πούμε, με τη φυσική παρακμή και την φυσική εντροπία των πραγμάτων και της ιστορίας, άρχιζαν να απολυθώνονται και να γίνονται λιγότερο αληθινά και λιγότερο αυθεντικά. Μέχρι ότου κατήνησαν να μην έχουν τίποτε από τις αρχικές θετικές ποιότητες και να είναι απλώς σαν πέτρες που μπαίνουν στον οργανισμό και τον φράσανε, ας πούμε, και τον κάνανε τελείως αφύσικο. Μία τέτοια υποκατάσταση είναι η υποκατάσταση της αρετής υπό της ηθικής. Σήμερα μας προβάλλουν ηθικά επιχειρήματα για την αυτοκαταστροφή μας. Βέβαια, το πόσο είναι ηθικά αυτά Και με ποια ηθική είναι ηθικά, αυτό θα μπορούσε να συζητηθεί. Όμως αυτό το οποίο καταρχήν επισημαίνω είναι ότι όντως χρησιμοποιούν ηθικά επιχείρημα. Δηλαδή παραπέμπουν σε κάποια ηθική. Έστω σε κάποια ηθική, ναι, σε ποια ηθική. Η ηθική τι είναι? Αν δούμε τις κοινωνίες, ας πούμε, τις διάφορες κοινωνίες, επιβάλλουν διάφορους κανόνες, κοινωνικούς κανόνες. Τι εξυπηρετούν αυτοί οι κανόνες? Ας πούμε, η ηθική δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει, για να το πούμε καλύτερα, το ήθος. Δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει μόνο τον άνθρωπο, χαρακτηρίζει όλα τα βιολογικά είδη. Έχουν συγκεκριμένες συνήθειες, έτσι, οι οποίες συνάδουν με την επιβίωση του είδους και την βελτίωση του είδους. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο λευκός, ο λυκός ή λύκος, έχει την εξής συνήθεια ως είδος. Έχει εξελίξει την εξής συνήθεια. Στα κοπάδια υπάρχει μόνο ένας αρσενικός, ο οποίος έχει πρόσβαση στις λίκαινες. Και αυτός που κυριαρχεί, που είναι ο δυνατότερος, ο εξυπνότερος κυνηγός και ο καλύτερος, αυτός που κυριαρχεί είναι ο μόνος που έχει δικαίωμα. Και έχει αυτό το δικαίωμα, ενώ παραμένει ακμαίος, ικανός να υπερασπίσει τη θέση του και αποκτά απογόνους. Μετά έρχεται κάποιος άλλος άξιος και αναλαμβάνει αυτός. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει μια συνεχή βελτίωση του είδους. Και τι άλλο σημαίνει αυτό? Ότι στις σκληρές συνθήκες της Αρκτικής, όπου η επιβίωση είναι δυσχερεστάτη, μόνο αυτή η ακραία ευγονική είναι που κατέστησε δυνατόν εις το είδος αυτό την επιβίωση. Σήμερα παρατηρείται το ακριβώς αντίθετο. Βλέπουμε ότι οι εξυπνότεροι και οι ευγενέστεροι συνήθως είτε δεν αποκτούν καθόλου παιδιά, είτε αποκτούν ένα, ας πούμε. Οι δε γυναίκες, αυτές που είναι εξυπνότερες, πηγαίνουν σπουδάνε στα πανεπιστήμια, φτάνουν τα 30, δεν είναι έτοιμες, μετά φτάνουν τα 40, και μετά άμα κάνουν έτσι με τη βία και καμιά τεχνητή γονιμοποίηση, κανένα παιδί, θα είναι τύχη. Πολλές από αυτές δεν κάνουν τίποτα. Απεναντίας, οι γύφτισες παντρεύονται από τα 12, ας πούμε, και όσο του γίνουν 30 είναι και γιαγιάδες, έτσι. Η γύφτισα που παντρεύεται στα 12, εάν έχει κάνει 10 παιδιά, μετά από 40 χρόνια, το καθένα από αυτά τα 10, άμα κάνει άλλα 10, για υπολογίστε πόσους απογόνους έχει. Ήδη παρατηρώ στις πόλεις που ξέρω, ας πούμε, στις Σέρες εκεί, παρατηρώ ότι έχει πλημμυρίσει ο τόπος από γύφτους, οι οποίοι κάποτε ήταν σπάνιο θέμα και τώρα περπατάς στον δρόμο και είσαι περικυκλωμένος από γυφτάκια. Και δεν το επισημαίνει κανείς. Σκεφτείτε ποιος να το επισημάνει. Κανένας εθνικόφρον, υπήρχε περίπτωση να το πει ο Καρατζαφέρης, ή μήπως υπήρχε περίπτωση να το πει κανένας άλλος που θα μπορούσαν να τον περάσουν και για τέτοιον? Οι δίθεν, αυτοί που ευτέλησαν οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με τα λάβαρά μας και με τα ιδιώδη μας, έτσι. Δεν θα τους ξαναναφέρω καθόλου στην παρούσα μου ομιλία. Η αρετή, λοιπόν, υποκατεστάθη υπό μιας ηθικής, η οποία έγινε ολοένα και περισσότερο ξένη προς την αρετή, την αρχική αρετή, διότι η ηθική είναι από κύμα της αρετής. Αρετή στην αρχαιότητα σημαίνει την εξοχή, δηλαδή την διάκριση της ποιότητας υπεροχής, της ευγενικής ποιότητας. Αυτό είναι η αρετή. Υπ' αυτήν την έννοια, βλέπουμε την αντίστοιχη ηθική στους λύκους, στον αρκτικό λύκο, στο λευκό λύκο. Εκείνο είναι η ηθική που είναι σε συνάφεια με την αρετή. Εδώ, σε κάθε είδος λοιπόν, δεν είναι μόνο στο λύκο, κάθε είδος εξελίσσει μία ηθική η οποία προάγει τα συμφέροντα του είδους του συγκεκριμένου. Παραδείγματος χάρη, οι Εβραίοι έχουν εξελίξει και αυτή μία ηθική, η οποία τους εξυπηρετεί. Διότι βλέπετε ότι οι Εβραίοι δεν είναι όλοι θρησκευόμενοι. Μάλιστα θα έλεγα ότι οι περισσότεροι δεν είναι θρησκευόμενοι. Εν τούτης, όλοι τους είναι Εβραίοι. Δεν λέει κανένας Εβραίος ότι εγώ είμαι εβραϊκής καταγωγής, αλλά δεν είμαι Εβραίος, γιατί δεν πιστεύω. Όχι, καθόλου. Οι ακαδημαϊκοί τους, τους ακαδημαϊκούς τους, ας πούμε, ούτε ένας στους 100 δεν θα πιστεύει στον Γιακβέ με τον τρόπο που λέει η Παλαιά Διαθήκη και το Ταλμούδ τους, ας πούμε. Πλην όμως, όλοι το σέβονται και είναι Εβραίοι. Γιατί? γιατί είναι εθνική τους θρησκεία και γιατί αυτό συνοδεύεται από μια εθνική ηθική. Μια φιλετική ηθική, αν θέλετε. Που σημαίνει την αλληλοποστήριξη πρώτα απ' όλα. Ότι τον δικό σου τον προκρίνεις. Και μάλιστα σε ακραίο σημείο. Που ξέρουμε και από το Ταλμούδ. Και όχι μόνο από το Ταλμούδ, από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Τον δικό σου θα το βοηθήσεις. Αλλά τον γκόιμ δεν θα το βοηθήσεις. Και άμα τον δεις πληγωμένο και να χάνει αίμα και να κινδυνεύει να πεθάνει, είναι μέγιστο αμάρτημα αν πας να το βοηθήσεις. Εκτός και αν το κάνεις για να σε δουν κάποιοι γκόιμ και να πιστέψουν ότι είσαι ανθρωπιστής. Έτσι. Αυτό είναι μια ηθική που εκπροσωπεί το είδος τους. Βέβαια είναι λίγο διεστραμμένη εδώ που τα λέμε, διότι μια άλλη ηθική που εκπροσωπεί το είδος τους, το οποίο έχει την ιδεοληψία ότι είναι ο περιούσιος λαός και ότι πρέπει να επικρατήσει επί της γης, είναι ότι πρέπει να εκφυλήσει εν είδη παρασίτου όλες τις κοινωνίες στις οποίες ζει και να λέει σε αυτές αυτά που κατά βάθος οι σοφοί τους τουλάχιστον ξέρουν ότι είναι ηλιθιότητες και είναι νοσηρότητες, αλλά να τα διασπείρουν διότι τους εξυπηρετούν τα σχέδια. Αυτό είναι μια ιδιορυθμία. Ήταν λοιπόν κακό παράδειγμα οι Εβραίοι. Ας πάρουμε τους Άραβες. Οι Άραβες έχουν την μουσουλμανική ηθική, έτσι. Και τους λένε να πλένουν. Έτσι. Σκεφτείτε, εγώ αμφιβάλλω αν πλένονταν ποτέ πριν την εισαγωγή του μουσουλμανισμού. Γι' αυτό βρέθηκε εκεί ο Μωάμεθ και είπε θα πλένεστε ώρα 7, ώρα 10 και ώρα 3. Γιατί ξέρει ότι στη φύση του Σημίτη είναι αυτή η δογματικότητα και η δυσδαιμονία με έναν τρόπο που είναι χαρακτηριστικά σημητικός. Και ο οποίος μπολιάστηκε στην Ευρώπη μέσω μιας σημητικής θρησκείας βέβαια. Οι θεοφοβούμενοι. Και θα το κάνουν γιατί αλλιώς θα τους τιμωρήσει ο Αλλάχ. Επίσης θα τους τιμωρήσει ο Αλλάχ άμα τρώνε χοιρινό κρέας. Γιατί τρώγανε χοιρινό κρέας του σκασμού ας πούμε μέσα στην έρημο, το οποίο έχει λίπος, έχει πολλές θερμίδες και υποφέρουν από αυτό. Τα έκανε θρησκευτικούς κανόνες ή αν θέλετε ηθικούς κανόνες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι λευκοί λαοί έχουν μία ηθική η οποία όχι απλά δεν εξυπηρετεί το είδος τους και την επιβίωση του είδους τους, αλλά ακριβώς τους οδηγεί στην αυτοκτονία. Μία ηθική η οποία δεν τους επιτρέπει την φιλετική αλληλεγγύη. Μία ηθική η οποία επιβάλλει την αυτομόλυνσή τους και την αυτοκατάργησή τους. Και αυτό προωθείται και εξωθείται εις τα άκρα ολονέν και περισσότερο. Και μέχρι σημείου εντελώς εξωφρενικού. Και έχει καθεί κάθε αίσθηση μέτρου. Ο Μέγας Όσβαλτ Σπέγκλερ διείδε μία βαθιά αλήθεια μεταξύ άλλων όταν ανέλησε τον πολιτισμό, αυτό που λέμε πολιτισμό civilization ή civilization γερμανικά και αγγλικά αντιστοίχως, ως μία ασθένεια της ανθρωπότητας, ως μία κατάντια, ενώ συνήθως το αναφέρουμε ως κάτι πολύ θετικό. Κοιτάξτε πώς. Είπε ότι η αρχική κατάσταση όπου το πνεύμα ανθοβολεί και είναι ζωντανό και ζει στις κοινότητες, ας πούμε, στα τραγούδια, στους χορούς, δεν είναι πολιτισμός, είναι κουλτούρα. Όχι κουλτούρα, η θολοκουλτούρα της αριστεράς και τα λοιπά, που είπε ο άλλος με το δίκιο του, άμα ακούω τη λέξη κουλτούρα πιάνω το πιστόλι μου, αλλά η πραγματική κουλτούρα, έτσι. Γιατί στις μέρες μας, μόνο για να πηγαίνει το χέρι στο πιστόλι είναι άμα ακούς τη λέξη κουλτούρα, έτσι. Αν μιλάμε μεταξύ μας. Αλλά η κουλτούρα με την έννοια της κοινωτικής πνευματικότητος, της ζωής, της φυσικής ζωής της κοινότητος, μιας κοινότητος οργανικής, ενός έθνους, το οποίο βρίσκεται στην καλύτερη του ανθοφορία, αυτή η κουλτούρα λοιπόν είναι το απάβγασμα, είναι το καλύτερο. Η κουλτούρα αυτή εν συνεχεία, όταν αρχίζει να αποδυναμώνεται και να μην είναι πλέον τόσο ζωντανή, αρχίζουν τα διάφορα προϊόντα της και αποκρυσταλώνονται. Λαμβάνουν συγκεκριμένη μορφή. Εκεί δηλαδή που υπήρχε μία ρευστότητα, μία πύρινη υφή και δομή, ξαφνικά αρχίζουν και αποκρυσταλώνονται αυτά. Είναι όπως η λάβα, ας πούμε, που αρχίζει να ψύχεται μετά και γίνεται πέτρας. Αυτό όμως δεν είναι πλέον κάτι εύπλαστο και δημιουργικό, αλλά γίνεται κάτι συστατικό. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο αυτό το συστατικό χάνει το αρχικό του νόημα και τον αρχικό του χαρακτήρα. μέχρι ότου κινδυνεύει να γίνει, αντί να προάγει την ζωή του λαού και την πνευματικότητα, να κάνει το ακριβώς αντίθετο, να τον υποσκάρει. Εν προκειμένου, έγιναν και πολλές επιμολύνσεις. Δεν έχουμε δηλαδή την αρχική κουλτούρα, ούτε τον αρχικό χαρακτήρα. Αναφέρθηκα στην προηγούμενη ομιλία μου στην Αθήνα σε αυτό και δεν θέλω να επανέλθω στην ιστορία της σημειτικής διεισδύσεως στην ψυχοσύνθεση των λευκών λαών και ειδικότερα των Ελλήνων. Αλλά γεγονός είναι ότι καταρχήν θα πρέπει να επισημάνω ότι έστω και αν έγινε αυτή η διείσδυση, η κουλτούρα τουλάχιστον στην Ελλάδα εξακολούθησε να υπάρχει μέχρι πολύ πρόσφατα. Και η μεγίστη καταστροφή έγινε στην νεότερη εποχή, στον 20ο αιώνα, μάλιστα δε μετά τον πόλεμο. Η ζωή που υπήρχε στα χωριά με τον πραγματικό, να το πούμε πολιτισμό, επειδή στα ελληνικά δεν έχουμε αυτή την διάκριση τόσο καλά. Και η λέξη κουλτούρα είναι λατινογενής, ας πούμε, δεν είναι ελληνική. Πλην όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να τη χρησιμοποιήσουμε. Γιατί έχει να κάνει με μια ζύμωση, με μια διαδικασία ζυμώσεως. Αυτό που υπήρχε στα χωριά, που οι χωροί, τα έθιμα, αυτά ποιος τα κατήργησε. Εδώ είναι η ειρωνία. Τα κατήργησαν τα σχολεία στην ουσία. Τα σχολεία απαγόρεψαν στα παιδιά να μιλάνε τη διάλεκτό τους, την τοπική τους διάλεκτο. Και τα σχολεία σιγά σιγά ξερίζωσαν από την καρδιά των παιδιών οτιδήποτε ήταν πραγματικά εθνικό. Το δε εθνικό της παλαιάς δεξιάς εθνικόφρονος παρατάξεως ήταν πέρα για πέρα ψεύτικο και φτιαχτό. Ήταν πολιτισμός, δεν ήταν κουλτούρα. Ήταν ψεύτικο τελείως. Σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν πολιτισμός. Και γι' αυτό και στην πρώτη ταραχή υπεχώρησε τελείως και το έβαλε στα πόδια. Πανικόβλητη. Όπως ο Καραμανλής. Ακριβώς. Ο οποίος είναι το τυπικό παράδειγμα. Που ήταν ο υποτίθεται ο εκφραστής της σκληρής αστικής δεξιάς και μετά ήρθε ως ολετήρας. Και ήταν αυτός ο οποίος άνοιξε τις πόρτες διάπλατα στην κομμουνιστοκρατία της μεταπολιτεύσεως. Την πολιτιστική κομμουνιστοκρατία της μεταπολιτεύσεως. Διότι η αριστερά πολιτιστικά είναι από το 1974 τουλάχιστον στα πράγματα. Και η χειρότερη αριστερά. Συναγωνιστέ, δεν θα σας κουράσω πολύ ακόμα. Το ουσιώδες είναι ότι πρέπει να ενεργοποιηθούμε κατά έναν τρόπο που να μας ξεβολέψει. Είμαστε όλοι με τον α ή β τρόπο βολεμένοι. Βολεμένοι σε μια απάθη. Δεν φτάνει να δεχόμαστε κάποιες απόψεις και να σπαζόμαστε κάποιες ιδέες. Και δεν φτάνει κυρίως σε μια εποχή όπως η δική μας που είναι εποχή καταστροφής. Επιβάλλεται η ενεργοποίηση και η συσπήρωση και η στράτευσή μας. Και αυτό δυστυχώς δεν το βλέπω. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που σηκώνουν το βάρος. Το βάρος είναι μεγαλύτερο από αυτό που μπορούν να σηκώσουν οι λίγοι. Ακόμα και ως σύνολο ασκήσεων, ως σύνολο πραγμάτων που πρέπει να γίνουν. Είναι αναγκαίο να ενεργοποιηθείτε όλοι. Είναι απαράδεκτο η αναρχική, οι οποίοι είναι οι ιοί, τα μικρόβια, ας πούμε, που διαλύουν τον εθνικό οργανισμό, να είναι κινητοποιημένοι και να αισθάνονται ότι έχουν ιδεολογικό κίνητρο και να υπάρχουν τόσο πολλοί που παριστάνουν τους, που λένε ότι είναι εθνικιστέ, εθνοκοινοτιστέ, εθνικοσοσιαλιστέ ή δεν ξέρω πώς το λένε και να μην κάνουν τίποτα στην ουσία. Το κουτσομπολιό δεν είναι δραστηριότητα. Ούτε το να πίνουμε καφέ και να λέμε συμφωνούμε. Τώρα θα μου πείτε τι να κάνετε. Υπάρχουν πολλά και ξέρετε. Δεν θέλω να τα πω τώρα. Από πολύ απλά έως περισσότερο σύνθετα. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν από άλλους. Πού θα βρούμε. Θα πάμε να νοικιάσουμε μισθοφόρους. Ούτε χρήματα έχουμε, ούτε μισθοφόρους υποψηφίους έχουμε. Σε εμάς πέφτει ο κλήρος. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Στον καθένα. Δεν είναι θεωρία. Αυτό που λέει ο Καζαντζάκης στην ασκητική. Να λες εγώ θα σώσω τον κόσμο. Άμα δεν τον σώσω εγώ θα χαθεί. Και άμα χαθεί ο κόσμος εγώ θα είμαι υπεύθυνος. Αυτό δεν είναι θεωρία πλέον, είναι πραγματικότητα. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου όλοι είναι αποχαυνωμένοι και ναρκωμένοι. Αυτή η αποχαύνωση δεν θα πρέπει ως αποτέλεσμα και ως κατάσταση, ως διάθεση να μας προσβάλλει και εμάς. Διότι τότε πλέον έχει χαθεί το παιχνίδι. Και δεν μπορούμε να διαφύγουμε ούτε σε μια άλλη χώρα, ούτε σε κάποιον άλλον πλανήτη. Η μοίρα του λευκού ανθρώπου είναι κοινή σε όλο τον κόσμο. Ο λευκός άνθρωπος οδεύει στον αφανισμό. Αλλά αφετέρου, πρέπει να ξέρετε ότι το σύστημα, το παντοδύναμο αυτό σύστημα, είναι πολύ ευάλωτο. Είναι μια φούσκα, η οποία κάποια στιγμή θα σκάσει. Και όταν σκάσει, τότε θα είμαστε εμείς έτοιμοι να επέμβουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι, δεν θα είμαστε, εάν δεν έχουμε δραστηριοποιηθεί πιο πριν. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε. Θα δραστηριοποιηθούν μόνον αυτοί οι οποίοι ήσαν δραστήριοι προηγουμένως. Εξάλλου, είπαμε ότι αυτό που χρειάζεται είναι η αναγέννηση του αγωνιστικού ήθους και του ελληνικού χαρακτήρος. Αυτό πώς θα αναγεννηθεί, στη θεωρία, θα πούμε ότι πρέπει να είναι έτσι. Εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να γίνουμε αυτά τα πρότυπα. Και για τους άλλους που είναι υποψήφιοι να έρθουν, να απεικνώσουν τις γραμμές του αγώνος, ακόμα και για τους επομένους. Αν θα υπάρξουν επόμενοι. Και αυτό πάλι από εμάς εξαρτάται. Ό,τι κάνουμε αφήνει το αποτύπωμά του. Είμαστε σε μια περίεργη εποχή. Δυστυχώς, όπως και να το κάνουμε, οι υποψήφοι αγωνιστές και στον χώρο μας έρχονται από αυτόν τον αρρωστημένο κόσμο, στον οποίο είμαστε μεγαλωμένοι. Λοιπόν, όταν έρχεστε, προσπαθήστε λίγο να φιλτράρετε τον εαυτό σας και να κοιτάξετε λίγο ενδοσκοπικά ορισμένα πράγματα. Δεν μπορεί να ερχόμαστε και να έχουμε ένα εγώ. Α, τι μου είπε εμένα. Διότι αυτός ο οποίος πηγαίνει με μια τέτοια διάθεση δεν πηγαίνει να γίνει στρατιώτης. Αν θέλετε, ας πάτε σε μεγάλα ξενοδοχεία να νοικιάζετε αυτό, να πηγαίνετε σε συνέδρια, να σας λένε κύριε και να έρχονται υπηρέτες, σερβιτόροι ας πούμε, με παπιόνια κτλ. Πρέπει να είστε έτοιμοι να γίνετε στρατιώτες. Στρατιώτες με αξιοπρέπεια, βεβαίως. Με αξιοπρέπεια αγωνιστική, όχι με αξιοπρέπεια αστική, ψευτοαξιοπρέπεια δηλαδή. Διότι την είδαμε αυτή την αξιοπρέπεια που μας οδήγησε. Και πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσουν οι έννοιες πρώτα απ' όλα μέσα μας, για να μπορέσουμε αυτό το ξεκαθάρισμα να το προωθήσουμε και προς τα έξω. Να χωνέψουμε οι ίδιοι μας πρώτα απ' όλα ότι οι διάφοροι εκπρόσωποι του συστήματος στην πραγματικότητα είναι ταυτόσιμοι. Τι είναι ταυτόσιμοι? Τώρα πλέον φαίνεται και εκ του αποτελέσματος. Εμείς το διαβλέπαμε πολύ νωρίτερα βέβαια αυτό. Τώρα έχει γίνει αναπόδραστη αναγνώριση. Δεν μπορεί κάποιος να ξεφύγει από αυτό. Αλλά πρέπει, επειδή το σύστημα συνεχώς σφυροκοπεί, πρέπει και εμείς με κάποιους τρόπους να μπορούμε να περνάμε το μήνυμά μας. Και δεν αρκεί με έναν ή με δύο να το γράφουν ή να το λένε. Χρειάζονται πολλές φωνές. Και συνήθως, ξέρετε, ο άνθρωπος έχει μια φυσική αυτοάμυνα, έχει ένα κέλυφος γύρω του, το οποίο σε κάποιο βαθμό εξυπηρετεί κιόλας για να μπορέσει να επιβιώσει, αλλά σε κάποιο βαθμό οδηγεί και σε μια αναισθητοποίηση, ας πούμε. Διότι όλα τα πράγματα έχουν δύο όψεις. Κάπου υπάρχει μια αναισθητοποίηση στις εντυπώσεις από το περιβάλλον, η οποία αναισθητοποίηση κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας. Γιατί αν συνεχώς αναλογιζόμαστε αυτά που συμβαίνουν, τότε πραγματικά μπορεί να δυσκολευόμαστε και να κοιμηθούμε. Δεν θα πρέπει όμως να είναι αυτό το αποτέλεσμα, αλλά η κινητοποίησή μας. Φυσικά αυτοί που δεν αντιλαμβάνουν τίποτα είναι ευτυχισμένοι. Το λέει και το Ευαγγέλιο. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, έτσι. Άμα επιλέξει κάποιος να είναι πτωχός το πνεύματι κάτι επιλογή, με γεια του, με χαρά του, εντάξει. Να κερδίσει και κανένα λαχείο, να χαρεί τη ζωή του. Εγώ πάντως δεν θα χαιρόμουν τη ζωή μου έτσι. Και ούτε θα επέλεγα να είμαι πτωχός το πνεύματι για να κοιμάμαι ήσυχος. Το βασικό είναι ότι δεν θα πρέπει να επιλέξουμε να κοιμόμαστε πλέον. Αρκετά έχουμε κοιμηθεί. Είναι καιρός να ξυπνήσουμε. Στη φυσική υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται φαινόμενα καταστροφών. Τα φαινόμενα καταστροφών είναι μία κατηγορία φαινομένων που είναι αδύνατο να προβλεφθούν. Πρόσφατα και μάλιστα συνετέλεσε και αυτό ότι κάποιος Έλληνας απειδήθηκε ότι ένα τέτοιο φαινόμενο καταστροφής είναι και η οικονομική κρίση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα φαινομένου καταστροφής το οποίο είναι αδύνατο να προβληθεί. Αν πετάξω σε εκείνο το τζάμι μία πέτρα, είναι αδύνατο να προβλέψει κάποιος, να πάει κάποιος εκεί και να χαράξει από τώρα πριν το πετάξω μία γραμμή, ας πούμε ότι θα σημαδέψω. Θα χτυπήσω εκείνο το σημείο. Σας λέω ποιο σημείο θα πετύχει. Είναι εντούτοις αδύνατο να χαράξετε με μία γραμμή που θα πάνε οι διάφορες ρογμές. Με διάφορες γραμμές ή έστω να πετύχει τη μία ρογμή. Είναι αδύνατο, φύση αδύνατο. Και δεν υπάρχει μαθηματικός υπολογισμός που να μπορεί να το πιάσει αυτό. Αυτά είναι φαινόμενα καταστροφών. Ζούμε σε μια εποχή, όλες οι εποχές, οι μετεχμιακές εποχές, είναι εποχές καταστροφών. Αυτό και από μόνο του, και μαθηματικά ακόμα, αποδεικνύει πόσο ηλίθιες και άσχετες με την πραγματικότητα είναι όλες οι μηχανιστικές θεωρίες της ιστορίας. Έτσι. Αυτό που λέει ο λαός, όσα δεν φέρνει ο χρόνος, τα φέρνει η στιγμή, τα φέρνει η ώρα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν είμαστε κάποιοι κακομύριδες οι οποίοι είμαστε οι χαμένοι της ιστορίας και παρατηρούμε τώρα το τρένο να φεύγει και λέμε αυτό το τρένο πάει κατά διαόλου. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα, απέναντίας. Βλέπουμε το τρένο που πάει κατά διαόλου, αλλά το τι ακριβώς θα γίνει την επόμενη στιγμή είναι αδύνατο να προβλεφθεί. Και όταν θα έρθει η κρίσιμη ώρα, την κρίσιμη στιγμή, ένα φύσημα μπορεί να προκαλέσει τεράστια αποτελέσματα. Ένα σκούντιμα με το δάχτυλο. Αλλά πρέπει το δάχτυλο να είναι εκεί, την κατάλληλη στιγμή. Γι' αυτό πάντοτε οι προσωπικότητες ήταν αυτές που κινούσαν την ιστορία. Για να επανέλθω στον Όσβαλτ Σπέγκλερ, ο Σπέγκλερ έλεγε ότι η μεγαλύτερη τέχνη της πολιτικής είναι να διαβάζεις τις επιταγές της ιστορικής στιγμής και να είσαι έτοιμος να αντιδράσεις καταλλήλως και να ανταποκριθείς στις προκλήσεις της στιγμής. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Ο Έβολα το είπε με έναν άλλον τρόπο, ότι πρέπει να μείνουμε όρθιοι μεταξύ ερυπείων. Και αυτό είναι και κάπου σαφέστερο, διότι στην πραγματικότητα οι άλλοι με την υποτιθεμένη δύναμη, ας πούμε, την μεγάλη δύναμη. Πού είναι η μεγάλη δύναμη του Σαμαρά τώρα? Μέχρι πριν από λίγο ήταν παντοδύναμος. Πού είναι η δύναμή του τότε, τώρα? Λοιπόν, οι φαινομενικά παντοδύναμοι στην πραγματικότητα είναι εσωτερικά ράκια, ερείπια, έρημη αξιών. Και γι' αυτό γίνονται και υποχείρια, γίνονται δουλικά, ας πούμε. Αυτών οι οποίοι ξέρουν τι θέλουν. Ο κόσμος όλος έχει γίνει ένα φρενοκομείο, όπου όλοι χρωστάνε κάποια τεράστια ποσά, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ την παγκόσμια παραγωγή. Δεν αντιδρούν. Δεν αντιδρά κανείς. Σοβαρά. Κάποιος να το αμφισβητήσει, να το κρίνει αυτούς τους μεγάλους, τους ηγέτες. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει. Διότι όλο το σύστημα κρέμεται από μια κλωστή. Εάν ο κόσμος αντιλαμβανόταν αυτή την απίστευτη ασυμμετρία και γελιότητα, θα κατέρρευε το σύστημα την άλλη στιγμή. Το σύστημα υπάρχει και στηρίζεται χάρη στην εμπιστοσύνη, στην πίστη του κόσμου. Όπως η πίστη στηρίζει το νόμισμα, η πίστη, νομισματική πίστη, έτσι. Η πίστη στηρίζει ολόκληρο το σύστημα. Η πίστη σε αυτή όμως είναι ηλικιότητα στην πραγματικότητα. Έχουμε ένα σύστημα, είναι σαν να είμαστε εδώ, μοιράζουμε σε όλους από 100 ευρώ, έτσι. Και είμαστε εδώ σε ένα τετράγωνο και ζούμε όλοι μαζί. Και κάποια στιγμή, εγώ σας λέω ότι ξέρετε, εσύ μου χρωστάς 1 εκατομμύριο, εσύ μου χρωστάς 100.000, εσύ μου χρωστάς 500 εκατομμύρια, εσύ μου χρωστάς 1 δισεκατομμύριο. Καλά, πού βρέθηκαν αυτά τα λεφτά, ρε παιδί, αφού από 100 ευρώ πήραμε όλοι? Ναι, αλλά τόσα χρωστάτε. Αυτό μας δίνει η κεντρική Εβραία σήμερα και τρέχουν οι πολιτικάντιδες, οι ορδινάτσες τους, να συμμορφωθούν και να υποταχθούν και σπέδουν να λύσουν το πρόβλημα της χρεοκοπίας, το πρόβλημα της υπερχρεώσεως. Πώς να το λύσουν δηλαδή? Να ξεπληρώσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεπληρώσουν. Λένε να κάνουν βιώσιμο το χρέος. Είναι και ηλίθιοι, δεν ξέρουν και ελληνικά, εν πάση περιπτώσει. Να κάνουν εξυπηρετήσιμο εννοούν το χρέος. Το κάνουν βιώσιμο το χρέος. Το χρέος είναι βιώσιμο από μόνο του. Ζει και βασιλεύει. Εμείς πεθαίνουμε. Δηλαδή εννοούν να έρθουμε σε ένα επίπεδο όπου το χρέος να παραμένει περίπου σταθερό και να μπορούμε να καταβάλουμε ένα ποσό, δηλαδή να βγάζουμε κάποια λεφτά, να δίνουμε τα μισά για τους τόκους και να μπορούμε να ζήσουμε και με τα άλλα μισά. Και αυτό είναι καλή κατάσταση για τους οικονομολόγους. Τα μαθητούδια των Εβραίων οικονομοδιδασκάλων, οι οικονομολόγοι, αυτοί που εκπαιδεύονται και που γίνονται μετά και υπουργοί οικονομικών κτλ., αυτά μαθαίνουν στο πανεπιστήμιο. Και το λένε επιστήμη αυτό. Όταν πας να αμφισβητήσεις κάτι, ή το εννοείς ή δεν πας καθόλου. Δεν μπορεί να λες θα πάω να πολεμήσω και μόλις φτάσεις εκεί, είναι σαν το, ξέρετε, υπάρχει ένα ανέκδοτο, θα σας πω να αλλάξω λίγο και το, να ελαφρύνω την ατμόσφαιρα. Σε ένα σαλούν μπαίνει μέσα ένας καουμπόης, ο οποίος ήταν ο μάγκας της περιοχής, ας πούμε, και λέει, έτσι με βραχνή φωνή, ποιος έβαψε το άλογο μου πράσινο. Σηκώνεται ένας δαγλαράς, λέει, εγώ ρε, γιατί, τον κοιτάζει, λέει, α, είπα, λέει, γιατί θέλει και δεύτερο χέρι. Αυτό ακριβώς έκανε ο Βαρουφάκης με τον Τσίπρα. Λοιπόν, όταν ξεκινάς να πας να κάνεις πόλεμο, είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις την κατάσταση και να τα δώσεις όλα για όλα. Δεν μπορείς να πηγαίνεις να βάλεις με ένα ολόκληρο σύστημα και να έχεις ηλίθιες παιδικές φαντασιώσεις στο μυαλό σου ότι εγώ αμφισβητώ το χρέος, αλλά θα τους πάρω τις επόμενες δόσεις και θα τους πάρω τα πακέτα και θα είμαι και στο ευρώ και θα τους πείσω με την διαλεκτική μου και με την εφράδειά μου. Αυτά είναι πολιτική νηπιαγωγείου, που είναι τυπική πολιτική της αριστεράς. Μαθαίνανε στα παιδάκια, ο κακός ο στρατιώτης στα νηπιαγωγεία, με την αρβίλα του στρατιώτη που πατάει το άνθος, κάτι τέτοια τα διδάσκανε. Και κάναν τέτοια παραμύθια, ας πούμε, στα παιδάκια, για να μισήσουν ό,τι έχει σχέση με το πολεμικό ήθος, με το ανδρικό ήθος, να μισήσουν τον στρατιώτη και να ειδωλοποιήσουν τους χλεχλέδες, ας πούμε, όπως και τους κάνανε σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό είναι επίσημη πολιτική. Όχι πρώτη φορά με τον συνασπισμό, με τον ΣΥΡΙΖΑ, να μην τους αδικούμε. Απλώς αυτή είναι το αποκορύφωμα κατά κάποιον τρόπο. Το θέμα είναι ότι αν θέλεις να αμφισβητήσεις το χρέος και επιβάλλεται να αμφισβητηθεί, και είναι ένα πρόβλημα όλων των λαών, θα πρέπει να διαφωτίσεις και τους άλλους λαούς, να ξυπνήσεις τον κόσμο. Οι ηγέτες τους είναι πουλημένοι. Είναι αυτό δεδομένο. Και αν θέλεις να το αμφισβητήσεις, δεν μπορείς να λες ότι εγώ θέλω και τα πακέτα σας, και ούτε μπορείς να λες ότι θέλω και να παραμείνω στο ευρώ. Το ευρώ, το οποίο εξυπηρετεί απολύτως την τραπεζοκρατία, την απόλυτη μονοκρατορία και παγκόσμια δικτατορία των χρηματιστηρίων. Των συγκεκριμένων χρηματιστηρίων και χρηματιστών. Βλέπουμε, άμα πάρουμε τους κεντρικούς, τις κεντρικές φιγούρες της ευρωπαϊκής κοινότητας, έχουν όλοι τους περάσει από την Goldman Sachs και τα ξαδέλφια της, ας πούμε. Δεν είναι τυχαίο. Εδώ κάποια στιγμή βάλανε τον Παπαδήμα και τον άλλον τον Μάριο, όπως το λέγανε στην Ιταλία, Ντράγκη, τους βάλανε πρωθυπουργούς, εμψυχρό έτσι, ανενδίαστα. Ο ένας διευθυντής της Τριμερούς Επιτροπής Trilateral στην Ευρώπη, ο άλλος υποδιευθυντής. Και οι δυο περασμένοι από την Goldman Sachs και τα συναφή. Όλοι οι διοικητές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης επίσης από εκεί περάσαν. Έχουμε μια απροκάλυπτη δικτατορία. Δεν υπάρχει πολιτική. Έχει αντιστραφεί πλήρως κάθε έννοια. Η παγκόσμια δικτατορία των χρηματιστών είναι πλέον απροκάλυπτος. Ποιος θα την αμφισβητήσει, αφού να αμφισβητήσει ο ηλιστής ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτε βαθύτερο από το χρήμα, πώς θα την αμφισβητήσει, θα αμφισβητήσει τον εαυτό του. Γι' αυτό είναι εγγενώς ανίκανος ο αριστερός, ο μαρξιστής να το κάνει αυτό. Καλά, για το δεξιό το συντηρητικό δεν το λέω, διότι αυτός είναι διαπρίσιος κήρυξης, ας πούμε, της κυριαρχίας τους, διότι πιστεύει ότι αυτό είναι η οδός της προόδου. Σε έναν κόσμο λοιπόν περικυκλωμένο και δηλητηριασμένο από πλάνες και νοσηρές αιμονές, πρέπει εμείς να κουμίσουμε ένα φως, ένα μήνυμα το οποίο δεν θα διστάζει καθόλου, διότι θα έχει απόλυτη βεβαιότητα και απόλυτη πληρότητα. Το μήνυμα το έχει αυτό. Το θέμα είναι εμείς ως φορείς αυτού του μηνύματος ή σέκαστος εξ ημών το έχει. Μπορεί να το έχει σε κάποιο βαθμό, αλλά όλοι μπορούμε να βελτιωθούμε. Και ως προς το πόσο το έχουμε και ως προς το πόσο το ενεργοποιούμε. Πρέπει λοιπόν να ενεργοποιηθούμε όλοι μας και να ταχθούμε ενεργά στις γραμμές του αγώνα. Αυτό σας κάνω. Ήδη ως άρμα παρουσιάζουμε πρωτοφανή ανάκαμψη και παρότι δεν έχουμε κάνει καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια ανοίγματος, αλλά τα σημάδια δείχνουν ότι τα αδιέξοδα τα ίδια θα προωθήσουν κάποιες καταστάσεις, οι οποίες είναι πολύ πιθανόν να μας φέρουν σε μια θέση η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται αδιανόητη. Και αν βρεθούμε στο προσκήνιο, τότε η όποια προεργασία θα έχει γίνει θα έχει τεραστία σημασία. Θα πολλαπλασιαστεί επί χίλια. Γι' αυτό λοιπόν, γρηγορείτε και αγωνίζεστε. Ζήτω η νίκη.